wasiirka arrimaha dibadda Djibouti Saciid Mo Hassan ayaa maanta ku dhawaaqay natiijada ka soo baxday doorashada degmooyinka ee gobolada dalka Djibouti ee dadweynaha ay codbixintooda u dareereen maalinkii shalay. Warbixintan waxaa Djibouti ka soo diray wariyaha VOA-da Ramadaan Muse.
Doorashada degmooyinka iyo gobolada dalka Djibouti waxaa ka qayb galay saddexda dhinac ee kala isbahaysiga aqlabiyadda madaxtooyada ee UNP ama UNP iyo labada urur ee kala Wadani iyo Ururka Horumarka iyo Cadaalada. Wasiirka Arrimaha Gudaha Djibouti Saciid Mo Hassan ayaa marka hore uga mahadceliyay dadweynaha Djibouti iyo dhinacyada isku haya doorashada sida wanaagsan ee ilbaxnimada ee loo ilaaliyay nabadgelyada iyo xasiloonida intii uu socday ololihii doorashadu iyo jawiga xasiloon ee codbixintu ay u dhacday.
Je me sois permis, au début de mes propos, d'adresser aux électeurs et aux électrices qui se sont acquittés de leurs droits civiques les plus vives.
Waxaan marka hore u hambalyeynayaa dadweynaha Djibouti oo si wanaagsan u gutay waajibaadkooda codbixinta. Sidoo kale waxaan soo dhaweynayaa sida wanaagsan ee dadweynaha iyo dhinacyada ka qaybgalaya doorashada ay iskaga xirsaareen nabadgelyada iyo xasiloonida dalka intii uu socday ololaha doorashadu. Waxaan ku dhawaaqayaa natiijooyinka ku meelgaarka ee ka soo baxay codbixintii maalintii shalay, iyadoo ansixinta rasmiga uu ku dhawaaqi doono golaha dastuurka Djibouti maalmaha soo socda. Doorashada golaha deegaanka iyo goboladu waxay ka qabsoontay guud ahaan lixda gobol ee uu ka kooban yahay dalka Djibouti. Isbahaysiga aqlabiyadda madaxtooyada ee UNP ama UNP ayaa ku guuleystay guud ahaan gobolada dalka iyo xagga caasimada Djibouti, iyadoo ururka madaxa bannaan ee horumarka iyo cadaaladu uu kursi ka helay gobolka Cali Sabeex. Ururka kale madaxa bannaan ee Wadani ayaa isagu aan ku guuleysan wax kursiya. Sidaas ayaa u dhacday natiijada ka soo baxday codbixintii doorashada degmooyinka iyo gobolada dalka Djibouti. Ramadaan Muse, VOA, Djibouti.